suv sathi tobora ko'tarilayotgani dunyo bo'ylab sohil bo'yi shaharlarini tashvishga qo'ymoqda. AQShning Florida shtati Miami shahri va uning atrofida qariyb 3 million aholi yashaydi. Janubiy shtatdagi ahvol bilan tanishdik. Mavzu tafsilotlari bilan men Farog'at Eshbekova. Sayyohlik kemalari Florida shtati Miami shahrining Shinam portidan siljib safarini boshlaydi. Iqlim o'zgarishi oqibatida dengiz sathi ko'tarilib borarkan suvni nazorat qilish qiyin. Yomg'ir suvlari ketadigan kanalizatsiya quduqlaridan suv sizib chiqyapti, deydi Siu Bragan. U Miami'ning dengiz sathi bilan deyarli teng bo'lgan qismida yashaydi. Okeanda suv ko'tarilganda pastda joylashgan mahallalarda suv toshadi. Hozircha shunchaki noqulaylik tug'dirayotganday ko'rinsa-da, aholi katta muammo oldinda ekanini biladi. Ahvol og'irlashyapti. Qayerga ketadi buncha suv? Masalaga joyida va global yechim topmasak, jiddiy muammoga yo'liqamiz, deydi Siu Bragan. Yaqin 10 yillikda Florida shtatining janubi suv ostida qolish xavfi bor. Miami shahri ehtiyot choralarini ko'rishni boshlagan. Yo'llar balandroq qurilib, nasoslar o'rnatilmoqda. Ta'mirlash ishlari esa qimmat. Aholi o'z cho'ntagidan $500 million sarflayapti.
Thankfully, our residents, the folks that are, you know, footing the bill for this work.
Shukurki, loyihamizda xalq biz bilan hamnafas. Qo'l qovushtirib o'tirish qimmatga tushishini anglab yetgan, deydi Miami hokimiyatidan Erik Carpenter. Aholi masala jiddiyligini biladi. Vaziyatni o'nglash uchun ovoz berib, $200 million obligatsiya ajratilishini tasdiqladi. Hokimiyat muammoni hal qilishda mahalliy aholi bilan hamkorlikda yechim topmoqchi. Mahallalarni qayta loyihalab, suvga chidamsiz uylar o'rniga suv shimadigan yer maydonlari, parklar yaratishni ko'zlayapti. Rasmiylarga ko'ra, bu tezda amalga oshadigan ish emas.
It's really much more long term.
Uzoq vaqt ketadi. Hozirdan muhokama qilayotganimiz to'g'ri. Vaqt o'tgan sayin odamlar ko'nikadi, deydi Miami hokimiyatidan Jane Gilbert. Vaqt o'tib keskin choralar ko'rishga to'g'ri keladi. Miami taqdiri suv ko'tarilishi darajasi va tezligiga ham bog'liq. Karolin Luis iqlim tadqiqotlari bilan shug'ullanadi. Uning aytishicha, aholi qirg'oqni butunlay tark etishi lozim.
We're going to have to leave sooner or later.
Baribir ketishimiz kerak, lekin reja bilan qilsak, aholini xavfsizlik bilan kengroq ta'minlagan bo'lardik va katta muammo ham yechilib, ishimiz boshqalarga ham o'rnak bo'lardi, deydi u. Muammolar quyoshli shahar kayfiyatiga ta'sir qilgani yo'q. Odamlar hamon ko'tarinki ruhda.
There is an engineering solution to every problem.
Mutaxassislar kirishsa har bir muammoning yechimi bor. Yechim bir qarorga kelishdagi qiyinchiliklardan o'tishga loyiq siyosiy iroda, yetarli moliya bormi? Shunga borib taqaladi, deydi Erik Carpenter. Janubiy Florida va sohil bo'yi shaharlar taqdiri haqidagi muhokamalar hali uzoq davom etadi. Stiv Baragona, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.